Modas Lolita Rivas.
Para ideas recónditas, capotiñas sagaces. Mira cómo se engastan os tímpanos en guata. Aprende a cortar todo ese éter ao bies. Tiñas dedos de aínda nena, a boa e persistencia. Cando criaches a destreza dun discurso en labor de gancho. Armada contra o mundo con malva e tafetá. Pespuntadas capotas de rosas derivas. Máis tarde, ramos de blusas braille. Todo picadiño nun alfabeto sen voz. Polo don para o prodixo, a boa, sempre haberemos de tributar. Polgar dobrado, índice firme. Levan camisas de ceos nocturnos ou aos alzamentos da sombra. Nada se fai máis presente que a parte dos outros que non existe. Solitarias flanelas dun azul pequeniño. Beixes amodorrados, ocres tan reais. Como a por bastas avanzan os anos de tecido. Presa de lentellas, penuria e camposanto. Xenro rasgado, soltanse cheos puntos, grises, morados, encarnados, cruz. O ruido eran agullas debaixo do prensateas. Cose, Lola, cose, non vayas perder o fío. Amarraches crespóns, las, precais escuros. O tempo era unha pica furando arriba e abaixo, pero entón todo un viveiro, un gabán propio o taller. Modas Lolita Rivas, saudando coa man dende a xanela. Cianos empoados, castaños mouros, granates. Toda aquela cretona é un bocado de tisú. Popelina marfín, satén de escote barco. Da vil estopa alta estofa da curia civil de Compostela. O tempo era moi pequeño, e ti casi non collías. Estendíanse chas mans ate o rodo da madrugada. Lentas batistas, veludos breves. Fora arrollaba un franquismo denegrido. Vos vernizabas deos vos de iris e piqué. Automaxín como un enseño flotando en corte paraguas, despregando o seu prodixo igual ca un plisado sol. Maxentas do colo cisne, punto en godets rosados. Modas Lolita Rivas, cortando modelos aos que se cinxir ou ceibar. É a bandada de oficiais xunta á luz da galería. Un ramiño de modistas mirando para ti. Nunca seremos a boa, unhas boas amas de casa. Dende esta teimosía do tecido irreversible, cacetando a horas extra, o chal da independencia. Muselinas de ollos garzos, os tules dun proxecto, axustar sedas salvaxes, todas as lorzas do afán. Un guipur capaz de asinar un pacto contigo a día e noite. Tecelás do desexo, eses riscos trenzados, desvelos súa luz dunha manga farol. Nunca teremos xeito para ser mandadas a boa. Teimaremos en vivir dun sono de organdí. Nos queríamos marcar o ritmo do pedal coas nosas pernas, cubrir a néboa de brocados, trazar a man alzada os nosos propios patróns, medio século de oficio ganduxando o corazón aos dedos, remendando roturas con filigrana de prata, xusto antes de que todo comenzas a farrapar.